Tagad lasīsim no Dieva vārda. Tas kungs ir mans gans, Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienumēr. Āmen.
Ak, nebīsties, es esmu Dievs, ak, nebīsties, es esmu Dievs, ak, nebīsties, es esmu Dievs, es esmu tavs Dievs. Es esmu tas, kurš spēku dod, es esmu tas, kurš spēku dod, es esmu tas, kurš spēku dod, kurš spēku dod. Man žēlastības spēks ir liels, man žēlastības spēks ir liels, man žēlastības spēks ir liels, žēlastības spēks. Es mīlu tevi mūžīgi, es mīlu tevi mūžīgi, uz tevi, kungs, es paļaujos, uz tevi, kungs, es paļaujos.
Prieks ir atkal redzēt jūs visus un arī visus, kas bija aizbraukuši tālu, kad viņi ir laimīgi atgriezušies mājās, Dievs ir sargājis. Par šo laiku kalendārs ir gājis uz priekšu un esam iesoļojuši jau pavasarī. Un lai arī ārā ir sals, tomēr jau zied sniegpulkstenītes. Un tās mums atgādina, ka drīz ziedēts visur un gaisu pārpludinās skaistas smaržas. Smaržas mūs sajūsmina. Un mēs zinām, ka katram ziedam ir savādāk smarža. Es domāju, ka vēl tiek jautāt, vai Dievam patīk smaržas. Viņš jau pats tās ir dabā ielicis kā īpašu dāvanu mums. Jauno sendienām cilvēki ražoja smaržīgas eļas un tās lietoja. Un mēs smaržas lietojam vairāk iemeslu dēļ. Vispirms savstarpēja pievilcībai. Pastāv arī ļoti spilgta saikne starp smaržām un atmiņu. Piemēram, kad es eju garām ceptuvei, es atceros, kā māte zabatam sākoties galdā lika tikko izcepts ķimeņu maizītes. Māja bija piepildīta ar brīnišķīgu smaržu. Šodien pārdošanā ir smaržas, losjoni, kur atgādina ķimenes, šokolādes, avenes. Smaržas arī mūs nomierina. Tās mūs atjaunina. Un arī aktivizē mūsu sajūtas. Ir ilgstošākas, ir plašākas sajūtamākās. Un mēs zinām, ka tās labākās ir ļoti dārgas. Un Bībele arī mums stāsta par ļoti dārgām un ilgstošām un plašāk sajūtamām smaržām, ar kurām Marija iepriecināja Jēzu īpaši grūtā brīdī. Notikums ir uzrakstīts trijos evaņģēlijos. Lūkas arī raksta, bet viņš raksta par citu gadījumu. Bet Marks, Matejs un Jānis apraksta īpašu gadījumu. Lasām no Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļa un 1. Līdz 8. Pantam. 6 dienas pirms Pasās svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušiem. Tur viņi Jēzums sagatavoja mīlestu. Marta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija paņēmusi mārciņas īstas, dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Bet Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja: kādēļ šo svaidāmo eļu nepārdeva par 300 denāriem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Tad Jēzus sacīja: liec viņu mierā, lai viņa tos saglabā manai bēru dienai, jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Pārdomāju šo notikumu, kā pirmais jautājums ir, ko tas šodien varētu nozīmēt priekš mums? Ar ko īstenībā Marija iepriecināja Jēzu? Vai tās bija tās ļoti dārgās nardu eļas smaržas, jeb ar kaut ko citu? Un vai arī šodien mēs varam ar kādām smaržām iepriecināt Dievu? Tā kā to izdarīja Marija. Kad mēs lasījām šo tekstu, mēs pamanījām, ka stāsts sākās tādā idealistiskā veidā. Lācars un viņa māsas Marija un Marta vada personīgu kalpošanu draugu lokā. Jēzus ir godāts viesis, un pasākums solās izvērties priecīgs. Evaņģēlijā sarakstītājs nepasaka, kāpēc tas nav parasts mīlests. Lai gan Jēzus iespējams bija viesojies šajā namā daudzkārt ar šiem draugiem, tomēr šī bija īpaša reize. Mīlestu par īpašu padarīja Lācara klātbūtne, kurš nesen bija uzmodināts no mirušiem. Lācars tagad veselīgs un priecīgs rīko mīlestu, lai godinātu brīnumdarītāju Jēzu un pateiktos viņam par jaunas dzīvības dāvanu. Ievērojiet, tas notiek 6 dienas pirms Pasā. Cik dienas šodien ir līdz lielai piekdienai? Arī 6 dienas. Tad ir šodien vērts arī pārdomāt šo notikumu, jo šeit ir kaut kas ļoti dziļš apslēpts. Tad kāda skaista aina, sadraudzība, garšīgs ēdiens, bez steigas var sēdēt pie galda un iespējams izteikt pateicību vienam galvenajam viesim ar vārdiem un darbiem. Un šeit mēs būtībā arī skatām tādu idiotisku draudzes sadraudzības portretu. Mēs taču rūpējamies, lai draudzē būtu silta atmosfēra, vieta, kur ir patīkami ienākt. Mēs ilgojamies pēc draudzes, kur pulcējamies ne tikai, lai klausītos vārdu, baudītu svēto vakarēdienu, bet mēs ilgojamies arī pēc ģimenes un draugiem. un galvenokārt lielā drauga Jēzus klātbūtne. Šī ir vieta, kur Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kā viens Dievs tiek pagodināts. Šī ir vieta, kur pulcēs tie, kas pildīti ar pateicību un mīlestību par jaunās mūžīgās dzīvības dāvanu Jēzu Kristu. Tās ir debesis zemes virsū. Bet tikai viena problēma. Jānis, turpinot stāstu, parāda, kā rodas konflikts. Piedāvājot vislabāko, kas viņai ir, Marija svaida Jēzus kājas ar ļoti dārgām smaržām, ar tīro nardu eļļu. Ziniet, ka šāda eļļa vēl joprojām ir ļoti dārga. Un tiek pagatavota no spikenārda aromātiska auga saknēm. Tās sasmalcinot iegūst ētrisko eļļu ar destilācijas metodi. Spikenārda dzimtene ir Ziemeļindija, Tibeta. Spikenārds ir viens no vissanāk lietotiem aromātiskiem augiem, ko izmantoja ēģiptieši un arī romieši. Un jāsaka, tajā brīdī Marijas rokās bija ārkārtīga vērtība, kas lēšama, jeb aprēķināma gada ģimenes galvas sastrādātai algai. Tātad veselu gadu, vesela ģimene varētu pārtikt no šīs summas. Smaržas, kas izplatās pa visu namu, un Marijas uzupurēšanās liek klātesošiem aizrauties elpai. Bet Jūdas Iskariots to nevar izturēt. Viņš protestē. Nevis tāpēc, ka sieviete publiski pieskaras vīrietim, bet gan tāpēc, ka viņš uzskatā, ka tā ir milzīga naudas izšķērdēšana. Pēc viņa domām, Marijai vajadzēja smaržas pārot un izmantot smaržām tagad iztērēto naudu kaut kam svarīgākam. Piemēram, rūpēs par nabadzīgiem cilvēkiem. Un kā mēs varam sajust no citiem evaņģēliem, šī Marijas darbība un Jūdas daļrunība rada arī mācekļos rada satraukumu. Bet interesanti, ka evaņģēlija rakstītājs mums iečukst klusu ausī, ko nevajag zināt citiem ielastā dalībniekiem. Jūdas patiesībā ir sāplis. Un ir vairāk ieinteresēts iegremdēt savu roku kopējā naudas kasē paša vajadzībām. Nevis, lai rūpētos par nabadzīgiem cilvēkiem. Lūk, šajā idilas atmosfērā, paradīzē, sākas jukas. Gan Mārija, ievērosim, gan Mārija, gan Jūdas ir Jēzus sekotāji. Jēzus izraudzītā pulciņā bija dažādi cilvēki, un tur bija arī, ziniet, Sīmans Zelots, kurā tā partija ļoti ienīda romiešu kalpus. Un tur bija arī Matejs, muitas ierēdnis, kas šiem Zelotiem bija kā īstā esma, kur viņus aiz stūra parasti arī padarīja pa nedzīviem. Arī šie cilvēki pārstāv divas dažādas ļaužu grupas, kuras savā starpā, kā mēs sapratām, nevarēja sadzīvot. Bet, kad mēs lasām evaņģēliju, mēs nekur neatrodām, ka Matejs un Sīmanis Zelots būtu strīdējušies. Un tā mēs varam saprast no Jūda Iskariota ka pirmatnējā draudzē ne visi mierīgi varēs sadzīvot. Un jāsaka, ka tas turpinās līdz mūsu laikam. Kristietībā nevienmēr ir miers. Jēzus, kā mēs sapratām, draudzē aicina dažādus cilvēkus. Un tā var sagaidīt, ka ir dažādi viedokļi, ka notiek arī atšķirīgs balsojums, ka ir dažādā prioritāšu izpratne, īpaši šī domas dalās, kā mēs jau jutām šeit, par naudas izlietojumu. Un ir arī dažāda veida nodošanās Jēzum. Lūk, tāpēc arī biežodās konflikti. Mēs gribētu teikt, ja runājam tieši par mūsu draudzi, ne par Valmieras, bet runājam kopumā par draudzi Latvijā, Adventist draudzi. Un ne tikai Latvijā, arī vispasaules mērogā. Viens no tādiem sarežģītākiem brīžiem mūsu draudz dzīvē ir kongress. Kongress, kuros tiek izraudzīta vadība, kuros tiek nosprausts plāns tālākai darbībai. Es esmu bijis dažādi līmeņi kongresos, un tāpēc es gribu teikt, ka es vienmēr lūdzis Dievu, lai Dievs kārto lietas, lai ir viņa klātbūtne. Un es domāju, ka arī mēs ļoti tuvojamies tagad Latvijas draudžu savienības kongresam. Ir labi, ka mēs klusībā lūdzam Dievu. Lai Dievs to veido par brīnišķīgu piedzīvojumu mūsu draudzes dzīvē, lai tas kļūst kā tāda dārga smarža, kas atstāja labu iespaidu uz visiem tiem, kas to vēros. Atgriežoties pie stāsts par Jūdas, redzam, ka jau visos evaņģēlijos viņš tiek minēts kā pēdējais māceklis sarakstā. Viņu vidū bija arī cits Jūda, bet šim zīmīgi tiek pielikts prievārds Iskariots. Un ir dažādi viedokļi, ko tas nozīmē. Viens nozīmē to, ka tas norāda, ka viņš piederēja sikari grupai. Tur ir tāds, nu, ja tieši tūko dunču turētājiem. Tātad zelotu partijai. Un viņš savā rīcībā, kā mēs to varam redzēt no tā, ko viņš dara, bija nekontrolējams. Un Jūdasam nauda bija svarīgāk kā pestītāja pagodināšana. Bet Jēzum attiecībā par Mariju, par Marijas darbu bija pavisam cits viedoklis. Cits viedoklis kā Jūdasam. Vispirms Marija kā īsts Kristus māceklis bija sekojusi Jēzus pazemības piemēram. Un lai gan viņi to izdara agrāk, tomēr tas ir tas pats, ko Jēzus darīs drīzā nākotnē. Mazgās citiem mācekļiem kājas. Un jāsaka, atgriežoties pie draudzes. Dažādībā, kāda mēs esam, vienīgi, kas var veidot šo vienību, vienību, kas mums ir vajadzīga, ir pazemība. Vienīgi pazemībā veidojas patiesa cieņa, patiesa cieņa ieklausoties otra viedoklī. Tikai pazemībā var notikt vienošanās par vienot mērķi īstenošanu. Un tikai vienotībā ir draudzes spēks. Tikai vienotībā draudze veids savu misiju, sludina evaņģēliju pilnā nozīmē, atklājot, ka viņi ir Kristus kalpi un ka Kristus ir Dievs sūtīts uz šīs zemes. Marija pravietiski. Tātad agrāk, kad citi mācekļi bija sapratusi, kas notiks ar Jēzu drīzā nākotnē, ļoti to nākotnē. Un Jēzus tāpēc saka Jūdasam, liec viņu mierā, lai viņa tos saglabā manai bēru dienai. Matejs savukārt atcerējās, ka Jēzus teica vēl kaut ko vairāk. Mateja evaņģēlijā 26. Nodaļā no 10. līdz 13. pantam. Jēzus to noprastams viņiem sacīja, redziet viņiem, tātad arī pārējiem bija tā kā aizrauti jau ar Jūdas šo jautājumu, jā, vai tad nevar kaut ko citu darīt. Jēzus to noprastams viņiem sacīja, kādēļ jūs viņai pārmetat? Viņa man ir darījusi labu darbu. Nābāgi būs vienmēr pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Izliedam šo eļu par manu miesu. Viņa to darījusi mani sabedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs, tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Tātad Jēzus pievērš arī mūsu uzmanību, ka šeit ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Marija masējot Jēzus kājas ar dargām smaržām saprata, ka ne ar ko nespēja atsvērt šī cilvēka nāvi. Un ka nekas nav salīdzināms ar viņa dzīvību. Viņa Jēzu bija ieraudzījusi dievišķās žēlstības ārkārtīgo nesautību. Jau faktā vien, ka Dievs nāca šo pasauli iemiesojas cilvēkām. Un tagad viņš iet pretī nāvei, lai visus darītu mūžīgi dzīvus. Tātad Dieva žēlstības visdārgākās pudeles, tātad smaržu pudeles, saturs netiek aizturēts. Pudele tiek atvērta, ziedota un lietota kā liela balva. Tā tiek pacelta un izlieta pasaules dzīvībai, iztukšotā līdz pēdējai pilītei. Pirms tas notiks, Jēzus vēl sapulcinās kopā savus draugus pie cita mielsta galda, ap kuru būs tie paši cilvēki. Jēzus apsies priekšautu, mazgās mācekļiem kājas, un tad viņš paziņos jauno balsmi. Jauno balsmi. Mīliet citu citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Liekas vienkārši teikums. Mīliet citu citu. Bet redziet, šeit ir ārkārtīgi augsts standarts. Kā es jūs esmu mīlējis. Un tādu raksturu, mēs šodien runājam par raksturu, tādu raksturu cilvēku nevar pats sasniegt. Kristus mīlestība ir šī saldā smarža, kas izlieto Golgatas kalnā, un tā mūs tuvina viņam, mūsu līdzcilvēkiem, tā liek atcerēties viņa nopelnu, un tā ienes mieru mūsos. Tā aktivizē mūs un atjauno mūs. Jēzus Marijas darbībā ieraudzīja, ka dievišķā mīlestība bija ieplūdus viņā, un viņš ieraudzīja šīs dievišķās mīlestības atspūgu. Un viņa bija kļuvusi par uzskatāmu piemēru klātesošiem. Un Jēzus norāda, ka svaidot ar eļļu un mazgājot kājas, simboliski viņi ir sagatavojis viņu abedīšanai. Tā ir kalpošana, ko Marija saprot, ka tā ir viņas vienīgā iespēja un tā ir pēdējā iespēja. Pēdējā iespēja pirms Jēzus nāves. Un tas ir tas labais darbs. Jo Jāņa vārdi, lai viņa saglabā manai bērnu dienai, tad tiek runāts par to, kas notiks. Un tad, kad Jēzus bija piesīs krustā, un kad viņš atradās drausmīgās mokās, un kad viņš redzēja, ka visi mācekļi viņu ir pametuši, aizbēguši, kad viņu zaimoja, viņu sildīja šis notikums. Viņš redzēja, ka viņa darbs nav veltīgs. Dievišķā mīlestība bija atmodinājusi Mariju. Tā, ka viņa spēja visu atdot tam, lai kalpotu Jēzum. Un Jēzus apsola, ka Marijas darbu neaizmirsīs. Sanāk savādi, šodien visā pasaulē arī par to runā, kristīgās baznīcās. Jēzus apsola, ka Marijas darbu neaizmirsīs. Patiesi es jums saku, ievērot, patiesi es jums saku. Tas ir ļoti nopietns paziņojums. Kur vien visā pasaulē tiks sludināts evaņģēlijs, tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Marijā Jēzus saskatīja mācekļu aktivizēšanos. Viņa lielā uzdevuma īstenošanai iet sludināt Dieva mīlestības evaņģēliju visām citām tautām, līdz pat pasaules galam. Un apustulis Pāvils, domājot par to, kā mēs to darām, rakstīja 2. Korintiešu vēstulē un 2. Nodaļā no 14. līdz 15. pantam. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti. Un smarža tiem, kas iet bojā. No mūsu mīlestības, no mūsu rīcības ir atkarīgs daudz kas. No mūsu attiecībām ir cilvēki, ja mēs nespējam šo mīlestību īsti parādīt, ir cilvēki, kuri aiziet pazušanā, redzot, ka viņi nesaņem to, ko viņi vēlas, ko pēc kā viņi ilgojas. Un tā veltīgi jautāt, vai Dievam patīk smaržas. Viņš jau pats šo saldo mīlestības smaržu ielic mūsos. Viņš to ielicis mūsos ar svēto garu, kas mums ir dots. Un tā mums liekas visu dziedot viņam, lai spētu piepildīt bausli, mīlēt citu, kā viņš mūs ir mīlējis. Tātad dziedot bez atlikuma, savstarpējās attiecībās un viņa uzdoto pienākumu izpildēm. Jo kungs nekad neaizmirsīs tās skaistās lietas, ko esam darījuši. Kalendārs mums rāda, ka mēs esam iesoļojuši pavasarī. Un tieši šodien ir 6 dienas pirms kunga pasām. Lai ārā ir sals, tomēr parādās sniegpulkstenītes. Un drīz viss ziedēs. Un gaisu pārpludinās skaistas smaržas. Smaržas mums sajūsmina, aktivizē un atjauno. Katram ziedam tās ir savādākas. Āmen.
Jēzus labais palīgs mans dzīves brīžos grūtājos. Sirdī mieru atrodu, kad es viņam tuvojos. Lūdzu tevi glābēj mans, grēku nastu noņemi. Nespēcīgam celniekam debes mieru dāvini. Dzīves teigā nemierā esi vienmēr tūmumā. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldās. Tavu balsi sadzirdēt, Jēzu vienmēr vēlos es. Zemes bērnu svētīdams, žēlastībā vādī.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi drīkstam godināt gan kā mūsu Tēvu, kaut arī Tu esi mūsu radītājs. Mēs Tevi godinām kā radītāju, kā mūsu glābēju, kā mūsu dzīvības uzturētāju. Bet pāri visam, Kungs, mēs pateicamies par to skaisto mīlestības dāvanu, par to, mīlestību, ka Tu sevi esi visu atdevis mūsu dēļ, lai glābtu mūsu kā grēciniekus. Mēs pateicamies par Kristus izlietēm asalīmu Golgatas kalnā un, Kungs, lūdzamies, piedod mūsu pārkāpumus, piedod to, kur mēs Tevi sāpinām un palīdzi mums celties, vai piepild mūs ar deksmi, piepild mūs ar ilgām, kalpot Tev un arī nest šo Tavas mīlestības smaržo evaņģēliju tālāk citiem. Mēs lūdzamies vienu mūsu kā draudze, mēs lūdzamies par priekšā stāvušo kongresu, mēs lūdzamies, Kungs, par katru, kas tur piedalīsies, mēs lūdzamies par svētībām, par šīs sanāksmes svētībām tālākā gaitā. Un, Kungs, mēs lūdzamies arī par katru, kas esam šeit. Svētī mūs ar īpašu svētību, tāvini veselību tiem, kas ir slimi. Iepriecin tos, kas ir bēdās, un esi tiem klāt, kas ir vienatnē. Mēs lūdzamies arī par šīs pilsētas cilvēkiem. Mēs lūdzamies par šīs pilsētas vadību. Mēs lūdzamies arī par visu Latviju, par visu Latvijas vadību. Kungs, dāvini miera apstākļus. Dāvini vēl laiku, kurā Tava vēsts var skanēt. Svētī mūs Jēzus vārdā. Āmeni.